რადიო თავისუფლება FM 103-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გავუწყვები მას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვუბრუნდებით გარკვეული ხნის პაუზის შემდეგ შეიძლება ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეს, როგორც მას დაერქვა, რომელიც მოზარდებს შორის კონფლიქტს შეეხებოდა და რომლის შედეგადაც მოკლულია ორი მოზარდი. გრძელდება სასამართლო პროცესი, არ დასრულებულა, თუმცა ერთგვარად მაინც იმ ხარისხის ყურადღების ქვეშ ეს პროცესი აღარ არის, შეიძლება მემეჩვენება. ნესტან ლონდარიძე, ზაზა სარალიძის ადვოკატი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ის წარმოადგენს აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ცენტრს. დილამ შვიდობის, ქალბატონო ნესტან.
მოგესალმებით.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მინდა დღეს ბოლო სასამართლოს ბოლო სხდომაზე ვილაპარაკოთ აუცილებლად და იმ ვითარებაზე, როცა ზაზა სარალიძე თქვენს გარეშე, ადვოკატის გარეშე იყო დაკითხული მოწმის სტატუსით იქ, და ასევე გავყვეთ ამ საქმის ისტორიას და დინამიკას, თუ როგორ ვითარდებოდა ის და რა მდგომარეობა ახლა. დავიწყოთ ბოლოდან, ანუ წინა კვირის ამბიდან, 12 სექტემბრის სასამართლოს სხდომიდან, რომლის შემდეგაც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა განცხადებაც გამოაქვეყნა და მოუწოდებს საქალაქო სასამართლოს არ შეუზღუდოს ზაზა სარალიძეს დაცვის, ზაზა სარალიძის დაცვას ადვოკატს და ესწროს სასამართლო პროცესებს. რა მოხდა 12-ში? რატომ აღმოჩნდა ის თქვენს გარეშე? ვისი მოთხოვნა იყო ეს? რამდენად სამართლიანი და სამართლებრივი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, ძალიან საინტერესოა ბოლო პროცესზე განვითარებული მოვლენები. მოგახსენებათ, რომ მიხეილ კალანდიას მიმართ წარმოებული სასამართლო პროცესზე დაზერობილ მხარეს ცნობილია ზაზა სარალიძე, და მისი დაკითხვა უნდა მომხდარიყო სწორედ აი ამ პროცესზე. ჩვენ სანამ ეს პროცესი იქნებოდა, სასამართლოს მიმართეთ და მოვითხოვეთ, რომ მე, როგორც მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატი, შესაძლებლობა მქონოდა პროცესზე დასწრების. შესაბამისად, ჩემთვის გაუგებარია, რატომ მიიღო მოსამართლემ ეს გადაწყვეტილება და სარალიძე დაიკითხა ადვოკატის გარეშე. თუ გადავხედავთ კანონმდებლობას, ჩვენ დავინახავთ, რომ კანონმდებლობა დაზარალებულ მხარეს ანიჭებს მოწმის უფლებამოსილებას, ანუ სასამართლო პროცესზე იკითხება მოწმის სტატუსით, თუმცა მოწმისგან განსხვავებით შემდგომ პროცესებზე დაზარალებულ მხარეს ანიჭებს ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას განსხვავებით მოწმისაგან. თუმცა პროცესზე მას ანიჭება სრული უფლებამოსილება, რაც აქვს მოწმეს, და მოწმეს უფლება აქვს ყავდეს ადვოკატი და იყოს წარმოდგენილი ადვოკატით. გარდა ამისა, მაშინ როდესაც არც ერთ სხვა პროცესზე, რომელიც უკვე გავიარეთ ჩვენ, არამარტო საქალაქო სასამართლოში, არამედ სააპელაციო სასამართლოში, არ შეუზღუდავთ მისთვის უფლება ყოლოდა ადვოკატის სასამართლო პროცესზე. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, დაცვის მხარემ, ანუ ინტერესებს დამცველმა ადვოკატმა, იშვამდგომლო სასამართლოს წინაშე ბრალდებულის, რომელსაც დაცვა ახორციელებს, ბრალდებას უკვე პროკურატურა წარმოადგენს სასამართლოში. ჰქონდა ჩუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ზაზა სარალიძე დაკითხულიყო ადვოკატის გარეშე, და არამარტო ეს, არამედ შემდგომი პროცესებიც შეზღუდული იყო ჩემთვის და არ მომეცა სასამართლო პროცესზე დასწრების შესაძლებლობა. რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ და ვამბობთ, რომ ეს არის დაზარალებულ უფლებას შეზღუდვა და დაუშვებელია იყოს წარმოდგენილი ადვოკატის გარეშე. ჩვენ თუ გადავხედავთ
კანონმდებლობას, ბოდიში ქონდა ამას რაიმე ახსნა, დასაბუთება ბრალდებულის დაცვის მხრიდან ამ მოთხოვნას?
იცით რა არის, მაშინ როდესაც ჩვენ არ ვესწრებოდით ამ შემდგომლობის განხილვას, ჩვენთვის უცნობია ან როგორი დაასაბუთეს შეს შემდგომლობა, ან მოსამართლეს როგორი პოზიცია ჰქონდათ. ჩვენთვის მარტო ის იყო ცხადი, რომ მარტო სარალიძე იყო გამოძახებული სასამართლოში და მე არ მომეცა იკობნის საშუალება. კანონმდებლობით დაზარალებული არ წარმოადგენს მხარეს სასამართლო პროცესს და შესაბამისად მონაწილეობის მიღება, როგორც არის კითხვის დასმა იქნება თუ შემდგომი არ აქვს, რაც დაზრებულს ქონდა საქართველოში უფლება, სანამ კანონმდებლობაში მოხდებოდა ცვლილება. ანუ ჩვენ თუ გადავხედავთ კანონს, მიხვდებით, რომ ერთი უკიდურესობიდან გადმოვედით მეორე უკიდურესობაში, მაშინ როდესაც ადრე დაზრებულ მხარეს წარმოადგენდა და ახორცელდა მხარეს ყველა უფლებამოსილებას, ეხლა გამოდის, რომ საერთოდ ეს ზღუდება დაზარალებულს არამარტო სასამართლოში, საკუთარი პოზიციის წარდგენის შესაძლებლობა, არამედ დასწრებისა და გაცნობის უფლება. საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, დაზარალებულ მხარეს ქონდეს სრული ინფორმაციული ცდომა მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და იმ შემთხვევაში თუ არ გვექნება სასამართლო პროცესების დაწყების შესაძლებლობა, ჩვენთვის აღმოჩნდება, რომ დახურული იქნება ის ინფორმაცია, რაც ხდება სასამართლოზე და შესაბამისად არ გვექნება სწორი სამართლებრივი ნაბიჯების გადადგმა. კიდევ ერთ რაღაც ერთ ფაქტორზე მე და გავამახვილო ყურადღება, რომ ხორავას ქუჩის საქმე გასდა სამართლებრივ ჩარჩოებს და ჩვენ აქამდე ვიხილეთ არა მარტო სასამართლოში წარმოებული პროცესები, არამედ რუსთაველზე მიმდინარე აქციები, კარვები, შვილმოკლული მამების მიმართ არაერთი უფლების შეზღუდვა და დავინახეთ, რომ ყველანაირი ფორმით გასდა სამართლებრივ ჩარჩოებს და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ გავანალიზოთ რამ გამოიწვია ეს და მივცეთ შესაძლებლობა ამ საქმეს, რომ დაუბრუნდეს მშვიდობიანად სამართლებრივ ჩარჩოებს და ჩვენ კონდეს ამის შესაძლებლობა, რომ აქციებით კი არ გამოვხატავდეთ ჩვენს პროტესტს, რუსთაველზე კი არ ვიდგეთ, სამართლებრივად გავყოთ და დავასაბუთოთ ის, რაც არის რეალობა. მით უმეტეს, რომ ჩვენ ისიც დავინახეთ, რომ ის პოზიცია, რასაც დაზერებული თავიდანვე ანვითარებდა, ეს იყო სიმართლე და სასამართლომ ამას გაუსვა ხაზი და რეალურად დღეს სწორედ ამიტომ არის ეს პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს.
შეიძლება დღეს არ იყოს ჯერ კიდევ დრო, არ ვიცი, კითხვას დავსვამ სმენელს, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარია ნესტან ლონდარიძე, ზაზა სარალიძის ადვოკატი, და ვლაპარაკობთ სამართლებრივი პროცესზე, რომელიც გრძელდება და რომლის შესახებაც ისეთი ინტენსივობით არ ვრცელდება ინფორმაცია, თუმცა გრძელდება და კვლავაც ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორიც იყო სხვა ეტაპებზე. მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით და ვიდრე არ ახსრულდება სამართალი და სხვადასხვა ეტაპი ჰქონდა ამ პროცესის განვითარების მოგეხსენებათ, ვინც თვალყურს ადევნებდით ამ ამბებს. და როგორც ქალბატონ ანესტანმა აღნიშნა, იყო ეტაპი, როცა იყო გასცდა ეს ამბავი და კარგა გვარიანი მხნით მხოლოდ სამართლებრივ ჩარჩოებს, თუმცა ეს თავიდანვე ბატონი ზაზა აცხადებდა, ეს მისი თვითმეზანი არასდროს ყოფილა. ის აღმოჩნდა ქუჩაში მას შემდეგ, რაც გახსოვს ცნობილი გადაწყვეტილება სასამართლოსი, როცა აღმოჩნდა და როცა დადგა ესეთი რეალობა სამართლებრივად ყოველ შემთხვევაში, რომ იყო მოკლული ახალგაზრდა ზაზა სარალიძისთვის შვილი და არ იყო ბრალდებული არავინ ბრალდებულის სკამზე. და ამას მოყვა დიდი მღელვარება, საკმაოდ ხანგრძლივი, და შემდეგ იყო გარკვეული ცვლილება მიმდინარე წლის საფხულის დასაწყის გულისხმობ. ეს ამბავი დაბრუნდა, ესე ვთქვათ, ჩაჯდა კვლავ ჩარჩოებს. ჩვენ გვახსოვს შემდეგ არაერთი მისვლა ზაზა სარალიძის სამართალდამცავ ორგანოებთან, არაერთი საპროტესტო მოქმედება კვლავ და კვლავ, და ბოლო პერიოდში ის აღარ აკეთებს ამას, ვთქვათ, სასამართლოს მიღმა, ან საჯაროდ პროცესი მიმდინარეობს, თუმცა არ მიმდინარეობს ასე, რომ იტყვიან უხარვეზოთ და ასე ვთქვათ, სირთულეების გარეშე. და აი გასულ კვირაში ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, რომელსაც ქალბატონი ნესტანი წარმოადგენს, გამოაქვეყნა განცხადება, რომ 12 სექტემბერს სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას დაცვის მხარის ინტერესების დამცველი ადვოკატის მიერ დასმულ შეკითხვებს, ბრალდებულის დაცვაზე ლაპარაკი, ზაზა სარალიძე პასუხობდა ადვოკატის გარეშე. ასეთი რეალობა დადგა, ეს იყო შუა მდგომარეობა, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლემ. არც მოსამართლეს აქვს ვალდებულება, რომ ახსნას თავისი გადაწყვეტილების საფუძველი, თქვენ გაეცანით ამას, როცა დააკმაყოფილა შუა მდგომარეობა.
იცით რა, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, რომ ვინაიდან ჩვენ დარბაზში არ ვიმყოფებოდით, ჩემთვის უცნობია ჰქონდათ ვარდასაბუთება სასამართლოს ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ, რომ ამას ჰქონდა თავისი ახსნა სავარაუდოდ, რამდენადაც როდესაც მაყოფილდება გარკვეული შემდგომობა, მას დასაბუთება უნდა ახლდეს. თუმცა რა დასაბუთებაც არ უნდა ჰქონდეს ამას, ჩვენ რა თქმა უნდა ვითხოვთ, მე უკვე მიმართე სასამართლოს ამასთან დაკავშირებით რომ ვითხოვთ რომ შემდგომ პროცესებზე მე მქონდა შესაძლებლობა დავესწრო სასამართლო პროცესებს და მივადევნოთ თვალყური. კიდევ და კიდევ მეორებ იმას რომ დაზარალებულ მხარისათვის მართლმსაჯულებაზე წდომა არ მოიცავს მარტო მის და მიღირსეულ დამოკიდებულებას, არამედ მთავარი არის იურიდიული დახმარების სრულად განხორციელება დაზარალებულსათვის, რომ მას არ ქონდეს უსამართლობის განცდა, არ ქონდეს დამატებითი კითხვები და ეს ამ რეჟიმში როგორც მე ნახე 12 სექტემბრის სასამართლო პროცესი ნამდვილად ვერ განხორციელდება და კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი თქვენ დიახ ახსენეთ რომ სარელძე აღარ მართავს აქციებს და აღარ მიმართავს პროტესტის იმ უკიდურეს ფორმებს რაც თავდაპირველად ქონდა და მე არამარტო ახლა არამედ საზოგადოებიდანაც მისმის რომ დაიღალა შეწყვიტა ბრძოლა უფრო მეტიც მესმის ისეთი გამონათქვამებით რომ თითქოს ის გაურიგდა ხელისუფლებას და ასე შემდეგ მიაკმინდა განვაცხადო ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება სარალიძეს არასოდეს ქონია პოლიტიკური მიზნები და ის არ იბრძოდა იმისათვის რომ გვეხილა სარალიძე პოლიტიკაში და იმ შემთხვევაში თუ მისი გარკვეული მოთხოვნები დაკმაყოფილდებოდა და შესაძლებლობა გვექნებოდა ჩვენ სამართლებრივ ჩარჩოებს დაუბრუნებოდით და სარალიძე მაინც გააგრძელებდა პროტესტის უკიდურეს ფორმას, იქნებოდა ეს აქციები თუ იქნებოდა პოლიტიკურ პარტიებთან დგომა, ასეთ შემთხვევაში ექნებოდა მას პოლიტიკური მიზანი თუ ეხლა როდესაც როგორც კი დაინახა მის დამი გადმოდგმული ნაბიჯები და გარკვეული შედეგების მიღწევა ის დაუბრუნდა სამართლებრივ ჩარჩოებს. თუმცა აქვე განვაცხადებ ერთ საკითხსაც რომ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ შევწყვიტეთ ბრძოლა არამც და არამც ჯერ უმთავრესი ნამდვილად ხორავის ქუჩის საქმეში ჯერ კიდევ წინ გვაქვს ამით არ სრულდება არანაირად ეს საქმე სანამ სამხელეო დანაშაული არ იქნება საშკაროზე გამოტანილი არ იქნება ცნობილი
ამაზე მიდოდა კითხვის და მე შეიძლება ახლა არ არის დრო ჯერ მეთქი მაგრამ თქვენ ლაპარაკობდით ადრეც ამაზე
ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენ ვამახვილებთ ყურადღებას სახეზია სამოხელეო დანაშაული და მე ვფიქრობ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გარემოება რომ საზოგადოებას ჰქონდეს და აღუდგეს ის ნდობა საგამძლებო ორგანოების მიმართ და არჩებოდეს კითხვის ნიშნები ხორავას ქუჩის საქმე გასდა ერთი კონკრეტული ოჯახის ტრაგედიას და ეს მთელი ქვეყნისთვის ტრაგედიას წარმოადგენს მაშინ როდესაც ჩვენ დავინახეთ
ორი ოჯახის მოდი ხო ასე ვთქვა ტრაგედია
რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა უკაცრავად მე ამ შემთხვევაში რადგან წარმოვადგენ სარალიძეს ამ შემთხვევაში ამაზე საუბრობდი თუმცა ეს ორი ოჯახის უდიდესი ტრაგედია იყო და არა მარტო ორი ოჯახის იქ მყოფი ყველა ახალგაზრდისთვის ეს ტრაგედიას წარმოადგენდა ეს წარმოადგენდა საქმეს რომელიც მათ ცხოვრების ბოლომდე გაყვება მე ვფიქრობ და არა მარტო მათ თელ საზოგადოებას ყოველთვის გვემახსოვრება ხორავას ქუჩის საქმე. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კითხვის ნიშნები ამ საქმეში არ არსებობდეს. არ არსებობდეს თუნდაც ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხში ეს არის სამხელეო დანაშაულმა რამ მიიყვანა ეს საქმე იქამდე რომ აი ეს უსამართლობის გრძნობა ჰქონდა დაზარალებულს რომ ასეთ ფორმებს მიმართა სწორედ სამხელეო დანაშაულმა სწორედ იმ თანამდებობის პირებმა რომლებიც ხელი შეუწყეს საქმე აქამდე მოსულიყო და ეს რა თქმა უნდა არ უნდა დარჩეს კითხვის ნიშნად ჩვენ აუცილებლად ვიბრძოლებთ იქამდე სანამ ბოლო კითხვის ნიშანსაც კი არ გაეცემა პასუხი არამც და არამც სარალიძეს ბრძოლა არ შეუწყვეტია ის ამ ეტაპზე მშვიდობიანად სამ ლებიუ ჩარჩოებში აგრძელებს ბრძოლას და ადევნებს თვალყურს როგორ განვითარდება პროცესები. კიდევ მეორებ, ჩვენ ვიბრძოლებთ მანამ, სანამ ბოლო კითხვის ნიშანსაც არ გაეცემა პასუხი. და ვინმე თუ აქვს იმის მოსაზრება, რომ სარალიძე დარჩება დაცვის გარეშე, ადვოკატის გარეშე, რა თქმა უნდა, ეს არც ერთ შემთხვევაში არ მოხდება. მის ინტერესების დამცველს მთელი ეს პროცესები წარმოადგენდა ადამიანის უფლებათა ცენტრი და კერძოდ მე ვიყავი ჩართული. ჩემი აცილების საკითხის გადაწყვეტა და ჩემი ჩამოცილება ამ საქმეში მხოლოდ და მხოლოდ ისევ სარალიძეს შეუძლია. მას როგორც კი გაუჩნდება იმის ის სურვილი, რომ მე ამ პროცესებში არ მივიღო მონაწილეობა, მე რა თქმა უნდა არ მივიღებ მონაწილეობა, სხვა არც ერთ პირს და ვერც ერთი პირი ვერ მიაღწევს იმას, რომ მე არ მივიღო მონაწილეობა საქმეში.
ასევე თქვენს განცხადებაში სვენას შეგახსენებთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 ვლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეზე, ეგრეთ წოდებულს უწოდებ, რადგან ფორმალურად ასე არ ქვია ბუნებრივია, უბრალოდ ყველაფერს აერთიანებს ეს. და ასე დაერქვა, რომ იტყვიან არაფორმალურად თქვენ ასევე აღნიშნული კონდათ იმ განცხადებაში რომ მის მიმართ დასმული კითხვები და ეს ალბათ ბატონიზაზას განიცით დასმული კითხვები შეეხებოდა რაღაც მის პოლიტიკურ აქტივობას რას ნიშნავს ეს და რა ინტერესი ჰქონდა დაცვის ხარეს რომელიც მას კითხვებს უსვამდა
მე რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია დასმულის
განცხადებებს და ასე შემდეგ
დიახ, მე რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია თავად სერალიზისგან მაქვს, მე არ ვუსწრებოდი კიდევ მე სასამართლო პროცესებს. მისთვის დასმული შეკითხების უმრავლესობა, დიდი უმრავლესობა, სწორედ პოლიტიკური შინაარსის და პოლიტიკური დატვირთვის მქონე იყო, ეხებოდა გარკვეულ ინტერნეტში გამოქვეყნებულ პოსტებს და თავად სერალიზის შეფასებას ამ პოსტებთან დაკავშირებით, რაც ფიქრობთ, რომ არ არის რელევანტურია საქმესთან მიმართებაში და არ აქვს შემხებლობა, ეს არის უბრალოდ მხარისმთდელობა, კიდევ გადაიტანოს პროცესები პოლიტიკურ ში გარდა ამისა მე მოვისმინე დაცვის მხარის განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ ეს კალანდიას დაკავება წარმოადგენს უსამართლობას იქიდან გამომდინარეც რომ თითქოს და არ მეეცათ მათ მონაწილეობა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის მსვლელობაში და მათ არ ქონდათ კითხვების დასმის შესაძლებლობა. აქ მინდა განმარტო რომ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიაზე კითხვებს არც ერთი მხარე არ სვამდა. საგამოძიებო კომისიის მუშაობის პრინციპები არის გაწერილი კანონმდებლობით და სწორედ ეს კომისია ხელმძღვანელობდა კანონმდებლობით და კითხვებს რა თქმა უნდა სვამდა მხოლოდ და მხოლოდ კომისია და რამდენადაც ჩვენ ყველამ ვიცით კალანდია გამოიკითხა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე. ისევე როგორც გამოიკითხა სხვა ყველა მონაწილე, ვინც კი მონაწილეობა მიიღო საგამოძიებო კომისიის მუშაობაში. ათედან გამომდინარე ის რომ რაღაცა უფლება დაირღვა კომისიის მუშაობის დროს ამ შემთხვევაში უკვე ბრალდებულების რა თქმა უნდა არ წარმოადგენს სიმართლეს.
რა კავშირი შეიძლება ამას ჰქონდეს, ანუ რატომ ხდება ამის აქტუალიზაცია დღეს? მიმდინარე პროცესთან რა კავშირი აქვს?
ჩემი მოსაზრებით ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მიმართული იქითკენ, რომ ბრალდებული მხარე წარმოგვიდგინონ პოლიტიკურ დაკავებულად მსხვერპლად ასე რომ ვთქვათ და დაანახონ საზოგადოებას რომ ეს არის მსხვერპლი აი ამ მიმდინარე საპროტესტო აქციებს და სწორედ ამის შედეგად იქნა თითქოს და ეს პიროვნება დაკავებული. თუმცა მე კიდევ ერთხელ განმარტავ საქმეში ნამდვილად არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისათვის რომ მისთვის მომხდარიყო ბრალის წარდგენა თუ რა შედეგს გამოიღეს ეს უკვე სასამართლოს მივადევნებ თვალყურს მე რა თქმა უნდა ვეცდები არ დავარღვიო უდანაშაულობის პრეზუმცია და არ ვიტყვი რომ დამნაშავე აქედანვე ამას უკვე სასამართლო განშის. თუმცა საქმეში ნამდვილად არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები და თუ გადავხედავთ თუნდაც იმ მტკიცებულებებს რაც უკვე საშკარაოზე იყო გამოტანილი ნუ რა ვინ ვეცდებით იმას მე ასევე მოვისმინე ის განცხადებებით რომ თითქოს და ეს მთელი პროცედურა პროცესები მოყვა იმას რომ წარსულის გადმონაშთი იყო ის რომ ხორავას ქუჩაზე მოხდა არაცული წრომლების შეკრება მხოლოდ და მხოლოდ შერიგების მიზნით. მე აქ მხოლოდ ერთ რამეში დავეთანხმე დაცვის მხარის წარმომადგენელს რომ ეს ნამდვილად არის ცუდი და მავნე გადმონაშთი, როდესაც არაცული წრომლები იკრიბებიან, ოღონდ იკრიბებიან, ლამაზად ვცდილობთ ხარე ცდილობს ლამაზად შეფრთოს ეს და შერიგების მიზანი დაუდოს საფსლოდ, მაგრამ ეს არ იყო შერიგებისკენ მიმართული, ეს იყო საქმის გარჩევისთვის მიმართული, სწორედ ამ მიზნით შეიკრიბდა იქ ახალგაზრდობა და ამას ვინ გაუწია ორგანიზება საქმეში ეს ნათლად ჩანს და დანა და იარაღი ვისაც ჰქონდა დანებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ესეც საქმეში აშკარაა ასე რომ ვინ იყო ამისი მოთავე ამ შეხვედრის და საქმის გარჩევის მოთავე ეს საქმეში ძალიან ნათლად ჩანს და ნუ ვეცდებით ამას რომ ნათლ რაღაცა ლამაზად შეფრთულა წარმოვადგინოთ რომ თითქოს ბრალდებულს ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ მხარეების შერიგების სურვილი
თქვენ დასაწყისში შეუდექით საუბარს და განმარტებას იმაზე თუ დღეს პოზიციაში რა ესე ვთქვათ გარემოში რა უფლებები აქვს დაზარალებულ მხარეს. აი დღეს მიმდინარე პროცესში კიდევ მეტად რომ აგვეხსნათ რაზე გაქვთ თქვენ წვდომა? რა ინფორმაციაზე? თუ კი ვერ დაესწარით თქვათ ხდომას.
დიახ, სწორედ
ამაზე. რომელზე დასწრებაც სავარაუდოდ მეც და სხვასაც შეუძლია, ხომ? თუ ღია.
არა, დახურული რეჟიმში მიმდინარეობს ეს პროცესები. Ხარეს ქონდა ამასთან დაკავშირებით. წარმოადგენს უკვე ბრალდების მხარე და ბრალდება მუნდა უზრუნველყოს დაზრობის ინტერესების დაცვას სასამართლო პროცესზე. მაგრამ ამ პროცესმა დაგვანიშნეს, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ვერ ხერხდება. ნახეთ, რომ ბრალდებასა და დაზრობის შორის ამ შემთხვევაში იმხელა უფსკული იყო, რომ ამის შევსება წარმოუდგენელი იყო, აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციები ჰქონდა. და როგორ შეიძლება ამ პროცესებზე დაზრობის წარმოადგენდეთ ბრალდება? Სწორედ ამის გამო აუცილებელია დაზრობის მიიწეთ შესაძლებლობა, რომ ინფორმაციული წვდომის პროცესებთან მიმართებაში და კონდეს ბრალდების მხარისგან მიღებული ინფორმაცია მხოლოდ და არ მივიღოთ კიდევ ერთხელ იგივე სურათი, რაც უკვე განმეორდა.
კარგი, მე ასე დავსვამ, მაპატიეთ რომ ესე დეტალურად გეძიებით, ასეც დავსვამ კითხვას, რა ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ვინაიდან მართლაც ეს ამბავი არ ეხება ერთ ორ გნებავ იმე, ასე ვთქვათ, ბრალდებულების და ყველა მონაწილე მოზარდის ოჯახზე თუ ვილაპარაკებთ, არ ეხება მხოლოდ მათ, ეგეხება ყველას. და ძალიან ისეთია, როგორ გითხრათ, შეუძლებელია ამ ამბისგან იზოლირება ვინმესი. გასაგებია, რომ პირდაპირი კავშირი მრავლესობას, ახლა ჩვენი მსმენელისასაც, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის გაანალიზება და თვალყურის მიდევნება და სწორი დასკვნების გაკეთება მრავალი თვალსაზრისით. მათ შორის აი ეს ამბავი, როდესაც ესეთი დრამატული აღმოჩნდა, გარკვეულ ეტაპზე განსაკუთრებით დრამატული დაზარალებულის მდგომარეობა, რომლის ინტერესებს წარმოადგენდა უწყება ბრალდების მხარე, პროკურატურა, რომელიც საერთოდ სხვა ინტერესებს ემსახურებოდა იმ ეტაპზე, ამ ეტაპზეც მინდა შევაფასოთ, მაგრამ ვიდრე გადავალთ, მინდა კითხოთ, რა ვალდებულება აქვს ბრალდებას დაზარალებულის მიმართ კანონით?
დიახ, აქვს ვალდებულება ინფორმაციული ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება გააქვს საქმის მასალებით, ნილია ეს როგორ და რა ფორმით ხორციელდება და მიაწოდოს ინფორმაცია საქმის მიმდინარეობის თაობაზე. გაცნობას რაც შეეხება, მე ყოველთვის ვსაუბრობ ამას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ გადავხედოთ და შევაფასოთ დაზარალებული მხარის ამ უფლებას, რა ფორმით ხორციელდება საქმის გაცნობის შესაძლებლობა. ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს საქმის გაცნობის შესაძლებლობა და ბოლო პერიოდში რა ფორმითაც ჩვენ ეს მისაღები იყო ჩვენთვის გამოყოფილ საქმეზე, ჩვენ ქონდათ თომა გაცნობის უფლებას და მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს უფლება ჩვენ შეგვეზღუდა, მაგრამ თავდაპირველად და სხვა საქმეებსაც თუ ავიღებ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბული ძალიან შეზღუდული ფორმით ეცნობა საქმეს, მით უმეტეს როდესაც ეს არის ძალიან მრავალი ტომისაგან შედგენილი, იგი ეცნობა იმ ოთახში, სადაც ასევე საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლები ზიან პროცედურებით მიმდინარეობს, საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, გამოკითხვა და ასე შემდეგ, და დაზარალებულ მხარეს არ ეძლევა მშვიდ ვითარებაში გაეცნოს საქმეს, მით უმეტეს საქმის გაცნობა მხოლოდ წაკითხვა არ არის, გააზრება ჭირდება და შეფასება ჭირდება.
რა იყო ამის მიზეზი? სივრცე არ ჰქონდა საკმარი თითო ასე დენელი, რომ მარტო არ უნდა ეცნობოდეს?
სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, რომ ეს ტექნიკურადაც გაუმართავია, მას შეიძლება არსებობდეს ცალკე ოთახი ამისათვის და სადაც შესაძლებელი იქნება მშვიდად მიმდინარეობდეს ეს პროცესი, ასეთი რამე არ არსებობს. ძალიან დიდი ბრძოლა ჭირდება იმას, რომ მიაღწიო იმას, რომ რომელიმე კონკრეტული საქმე ცალკე ცალკაც არ გულისხმობს ეს, ვთქვათ, ერთ გამომძიებელთან ან ორი გამომძიებელი მაინც ესწრებოდა ეს ამას და არა მთელი პროცედურა ტარდებოდა ეს ამას. და თითქმის უმეტეს საქმეში ეს ხორციელდება ასე, რომ ყველა საგამომძიებო პროცედურასთან ერთად ეცნობა დაზარალებულიც.
თქვენ ბრძანეთ, რომ დიდი იყო უფსკრული ერთ გარკვეულ ეტაპზე პროკურატურასა და დაზარალებულის ინტერესებს შორის, მოდით ასე დავარქვათ.
დი.
რა შეიცვალა? არის თუ არა ეს უფსკრული და რა მხელა ახლა?
უფსკრული რა თქმა უნდა არსებობდა. საერთოდ გაუგებრობა იყო, აი პოზიციების შეუთანხმებლობა რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ სწორი ნაბიჯის გადადგმისაკენ პირველი ნაბიჯი ეს იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება. რომ არა სასამართლოს გადაწყვეტილება მივიღებდით იგივე სურათს რაც თავიდან ქონდა და სააპელაციო სასამართლო
გულისხმობს ივნისის გადაწყვეტილება
ლაბას კი ბატონო ორივე ინსტანციის გადაწყვეტილებას გულისხმობ უბრალოდ კონკრეტულად რა ვიყოთ იმიტომ რომ არა პირველი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა ეს ვერ გაგრძელდებოდა ასეთ ფორმით და ვერ მივიღებდი თუნდაც აპელაციის იმ გადაწყვეტილებას რაც ვიხილეთ და შემდგომ უკვე როდესაც სხვა არსებობდა და სასამართლოდან დაწყებული დაზარალებული თუ მთელი საზოგადოება უთითებდა იმას რომ საგამოძიებო ხარვეზები არსებობდა და ის არ იყო ის სრული სურათი რაც საქმეში არსებობდა მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ დაზარალებულ სურვილს არასოდეს არ წარმოადგენ და უდანაშაულო არასრულწლოვანი მოხვედრილი იყო ციხეში და ამას ეხლაც ვიმეორებ ის რომ მაშინდელი ერთ-ერთი მსჯავრდებულზე იყო ბრალი წარდგენილი ანუ ხორავას ქუჩაში სარალიზის ეპიზოდში მაშინ როდესაც ჩვენ ვამტკიცებდით და ვარაუდებდით რომ ის არ იყო ამ საქმეში მონაწილე და ის არ მაგნილობა სრული რაც რეალობაში არსებობდა დღეს ეს უფსკრული
გამოვლენებს თუ კი აღებინებდნენ თავზე დავით სარალიზის კვლელობას ალბე ამბობდა რომ ის პირადად გააპროტესტებდა ასეთ შედეგს მას თოთხოთ მათ შორის ჩვენთან ინტერვიუშიც.
დიახ, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა დღესაც არ გვაქვს სრული ნდობა საგამოძიებო ორგანოების მიმართ და ეს ვერც გვექნება და სწორედ და სამართლიანად არ ვფიქრობ რომ ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს. აი ამ წინა ისტორიიდან გამომდინარე რა როგორც ეს საქმე მოვიდა. და ასევე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, იმ ეპიზოდში სასამართლომ რომელიც არ დააკმაყოფილა, გასაჩივრებული არის ბრალდების მხარის მიერ უზენაეს სასამართლოში. შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა დაველოდებით და მივადევნოთ თვალყურს როგორ განხორციელდება ეს დურები, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სრული ნდობა საგამოძიებო ორგანოებსა და დაზმხარის შორის დღესაც არ არსებობს. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი დაზარალებული მხარი იყოს წარმოდგენილი სასამართლო პროცესებზე. თუ შევხედავთ იმას, რომ თვითონ იქნება, ანუ სარალიძეს გულისხმობა იქნება სასამართლო პროცესებზე, ერთ რამაზე უნდა შევჯერდეთ, რომ სარალიძე ვინაიდან არ არის იურისტი, მან შეიძლება სწორედ ვერ შეაფასოს გარკვეული პროცედურები და განსხვავებული მოსაზრება გაუჩნდეს სასამართლო პროცესებზე, მაშინ როდესაც შეიძლებოდა შეთანხმებულად გვემოქმედა და დაზარალებული სრული სამართლებრივი უფლებებით ყოფილიყო წარმოდგენილი სასამართლოს.
გექნება თუ საშუალება გაეცნოთ ოქმს იმ სხდომის ამ გადაწყვეტილების უთქვენოდ დატოვების შესახებ გადაწყვეტილების ინტერესებს და ამიტომ მეკითხები.
დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან სასამართლო მასალის გაცნობის შესაძლებლობა ჩვენ არ გვაქვს. მე ამაზე მქონდა მიმართული სასამართლოსათვის წინა პროცესებთან დაკავშირებითაც, თუმცა ვარი მეთქვა, ვინაიდან კანონმდებლობაც ამ კუთხით არ არის სრულყოფილი და ზღუდავს სასამართლოზე გაცნობას. შესაბამისად, მე არ მექნება შესაძლებლობა გავეცნო ამ ოქმს. თუმცა მე რა თქმა უნდა ვეცდები რომ სრულყოფილად მივიღო ინფორმაცია სასამართლოს დასაბუთებასთან დაკავშირებით. თუმცა კიდევ მეორე მხარეს ეს იქნება ზეპირი განმარტება, რაც ჩვენთვის არ არის საკმარისი და აი ამ უნდობლობის ფარგლებში რაც არსებობს, შეუძლებელია რომ დაზარალებულ მხარე ამ ხარეს არ კონდეს კითხვის ნიშნები და მას მისთვის მხოლოდ ეს სიტყვა ერთ განმარტება იყოს საჭირო. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე მოუწოდებ სასამართლოს იმ შელოს მე მიუმართა უკვე სასამართლოს იმ შელოს იმასთან დაკავშირებით, რომ დაზარალებულ მხარემ შეძლოს იურიდიული მომსახურების მიღება სრულად და დაზარალული იყოს წარმოდგენილი მისი უფლებების დამცველი ადვოკატით.
ანუ მიმართეთ არამხოლოდ მედიით, არამედ შესაბამისად
წერილობით. რა თქმა უნდა, წერილობით არის მიმართული, რომელზეც მომდევნო სასამართლოს ხდომაზე უნდა იმიჩნევა.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს და რამდენს გეკითხებით, რა თქმა უნდა, განმარტავთ, რაც არის ცნობილი და პროცედურებით და ასე კანონით, მაგრამ მაინც გაუგებარია ჩემთვის, რატომ შეიძლება იყოს დასაშვები თეორიულად, რომ პირი, რომელსაც სურს, რომ ყავდეს გვერდით დაცვა, დაკითხვის დროს აღმოჩნდეს ასე სასამართლოს წინაშე იურიდიული დაცვის გარეშე. რატომ არის ეს საერთოდ დასაშვები, რომ ესეთი შედეგი მივიღოთ? სხვა შემთხვევაში შეიძლება ეს მოხდეს, რადგან ეს ძალიან არახელსაყრელ, მეცაც ვიტყვი, დისკრიმინაციურ მდგომარეობაში აყენებს მას პროცესზე. და რაც თქვენ აღნიშნეთ, ის არ არის იურისტი და მას ბუნებრივია კითხვებს უსვამენ იურისტები ამ პროცესზე და ეს შემდეგ როგორი, ვთქვათ, რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს, შეიძლება მისთვის საზიანო, მისი ინტერესებისთვის, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ქალბატონესთან გავაგრძელებ საუბარს. ახალი ამბების დრო მოვიდა, ნინო როდონაია სტუდიაში. გაგაცნობთ ახალ ამბებს და შემდეგ დავბრუნდები სტუმართან ერთად.
საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლები ტიტუს კორლატეანი და კლოდ კერნი, ასევე კომიტეტის სამდინოს უფროსის მოადგილე ბას კლეინი. მონიტორინგის კომიტეტმა უნდა მოამზადოს მორიგი ანგარიში საქართველოში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის და ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარების შესახებ. დღეს დილის 10 საათიდან თანამოხსენებლებმა მუშაობა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან არჩილ თალაკვაძესთან შეხვედრით დაიწყეს. დღესვე მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია შეხვდება ფრაქციების, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს დეპუტატებს და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს. დღის მეორე ნახევარში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლები შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა მინისტრებს და გენერალურ პროკურორს. ხვალ თანამოხსენებლები მუშაობას გააგრძელებენ პარლამენტში და პატრიოტ ალიანსის და ქართული ოცნების ფრაქციების დეპუტატებს შეხვდებიან. იმავე დღეს დაგეგმილია მათი შეხვედრა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებთან და სახელმწიფო მინისტრთან შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილთან. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული მორიგი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ტრადიციულ შეკითხვას ქვეყნის განვითარების მიმართულების შესახებ 49%-მა უპასუხა, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება, 30% ფიქრობს, რომ არ იცვლება, 18%-ის აზრით კი ქვეყნის განვითარების მიმართულება სწორია, როგორც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი განმარტავს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა მათ შორის, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველო სწორი მიმართულებით ვითარდება. ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს შორის პირველ ადგილს ინარჩუნებს სამუშაო ადგილები. NDI-ის დაკვეთით კვლევა გამოკითხვა ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა 13-დან 29 ივლისის პერიოდში. საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2131 რესპონდენტი, ცნობილება პლუს მინუს 2-3% შეადგენს. კომპანია თბილ ავიამშენის თანამშრომლები აქციას მართავენ კუთვნილი ხელფასის და დანამატის დროულად გაცემის მოთხოვნით. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ კომპანიაში დასაქმებულ 120-მდე ადამიანს ერთითვე ხელფასი არ მიუღია. დასაქმებულთა ინფორმაციით, თებერვალში გაფიცვის შემდეგ ადმინისტრაცია ხელფასზე დანამატს დაპირდა და ორი თვე არც ეს დანამატი მიუღიათ. ხელფასის გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით თბილ ავიამშენის 120-მდე თანამშრომელი თებერვლის ბოლოს გაიფიცა. პირველ მარტს კი პროფკომშირების გაერთიანებამ განაცხადა, რომ გაფიცვა შეწყდა, რადგან თბილ ავიამშენის ადმინისტრაციასთან მიღწეულია შეთანხმება ხელფასის გაზრდის და საპრემიო სისტემის შემოღების შესახებ. თბილ ავიამშენი, რომლის ძირითადი საქმიანობაა სამხედრო თვითმფრინავების და სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის წარმოება და რემონტი, 2010 წლიდან სახელმწიფოს მფლობელობაშია. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო უზენაესი სასამართლო დღეს განიხილავს პარტია ამცახარის ლიდერის ალხას კვიცინიას სარჩელს აგრეთწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაუქმების თაობაზე. დე-ფაქტო პრეზიდენტობის კანდიდატმა ალხას კვიცინიამ სასამართლოში 11 სექტემბერს იჩივლა. ის ითხოვს გაუქმდეს 8 სექტემბერს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული მეორე ტურის შედეგი, რომლის თანახმად გამარჯვებულად გამოცხადდა მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. ამცახარის ლიდერი მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის პრეზიდენტის არჩევნების კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად ხაჯიმბა არჩეულად არ უნდა ჩაითვალოს, რადგან მისთვის მიცემული ხმები ნაკლებია კვიცინიას მიერ მიღებული ხმების და ყველა წინააღმდეგ მიცემული ხმების ჯამზე. ახალ კვიცინიას მიერ დასახელებული მუხლის მიხედვით მეორე ტურში გამარჯვებულად ითვლება კანდიდატი, რომლის მიერ მიღებული ხმები მეტია მის წინააღმდეგ მიცემულ ხმებზე, თუმცა დაზუსტებული არ არის, უნდა დაჯამდეს თუ არა დამარცხებული კანდიდატის მიერ მიღებული და ყველა წინააღმდეგ მიცემული ხმები. რუსეთის პატრიარქმა კირილემ რაულ ხაჯიმბას მიულოცა აფხაზეთის პრეზიდენტად ხელახალი არჩევა. კირილეს განმიღებული მისაღოცი წერი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. რუსეთის პატრიარქი საპასუხისმგებლოს უწოდებს აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პოსტს და აღნიშნავს, რომ აფხაზეთის მოქალაქეები ხაჯიმბას უკავშირებენ ცხოვრების დონის ამაღლების იმედს სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროებში დადებით ცვლილებებს და მდიდარი და ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას. იმედი მაქვს, შემდგომი საქმიანობისას ადრინდელვით დაუთმობთ მნიშვნელოვან ყურადღებას ქრისტიანული ტრადიციების შენარჩუნებას, თანამედროვეთა სულიერ ზნეობრი და პატრიოტულ აღზრდას და საზოგადოებაში კონსოლიდაციის და თანხმობის გამტკიცებას, წერს პატრიარქი კირილე რაულ ხაჯიმბას. განსხვავებით რუსეთის სახელმწიფოსგან, რომელმაც აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა 2008 წელს აღიარა, რუსულ ეკლესიას აფხაზური ეკლესია ოფიციალურად აღიარებული არ ყავს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართი არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ხორავას ქუჩის საქმეზე, რომელსაც მუდმივად ვაშუქებთ. რადიო თავისუფლება მიმდინარეობს პროცესი, სასამართლო პროცესი, რომლის ბოლოს ხდომაზეც დაცვის მხარემ კითხვები დაუსვა ზაზა სარალიძეს და დაცვის მხარის შუამდგომლობით, რომელიც დააკმაყოფილა სასამართლომ, ზაზა სარალიძე ამ ნაწილში ხდომის იმყოფებოდა თავისი ადვოკატის გარეშე და მისივე გადმოცემით კითხვების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეეხებოდა მის წარსულში გაკეთებულ განცხადებებს პოლიტიკური ხასიათისა და რაღაცა ამ შინაარსის კითხვები იყო ძალიან დიდი ნაწილი. რაში სჭირდებოდა, რაში აპირებს ამის გამოყენებას დაცვის მხარე, ეს ცალკე საკითხია. თუმცა ფაქტი, რომ ზაზა სარალიძე აღმოჩნდა თავისი ადვოკატის გარეშე, ეს ფაქტი ნამდვილად არ არის მისასალმებელი. საინტერესო არის ახსნა ამისი, თუმცა უცნობია ჩვენთვის ამ გადაწყვეტილების. ჩვენთან დღეს სტუმრად არის ნესტან ლონდარიძე, ზაზა სარალიძის ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვგულისხმობ თავდაპირველ ეტაპიდან მოყოლებული ამ დანაშაულისა, ამ ამბის ტრაგედიის, რომელიც არაერთ ოჯახს შეეხო და რომელიც მოხდა ხორავას ქუჩაზე, სულ რაღაც 100 მეტრში ჩვენი სტუდიიდან, კიდევ უფრო დავაზუსტებ, იცავს ზაზა სარალიძის უფლებებს და გააგრძელებს ბოლომდე ვიდრე რომლამდეც შორია, კარგა გვარიანად და არ გულისხმობ მხოლოდ ამ ამბავში დამნაშავე პირების პასუხისგებაში მიცემას, არამედ კიდევ უფრო მეტს, რაც შეეხება სამოხელეო დანაშაულს, რომელზეც ქალბატონი ნესტანი ლაპარაკობდა ადრეც, და კვლავაც, როგორც დღეს აღნიშნა ჩვენს ეთერში, რჩება მის ერთ-ერთ ამოცანად იმ პირების პასუხისგებლობის დაყენება, რომელთა გამოც, რომელთა არასწორი, არაკანონიერი ქმედებების გამოც ის ვითარებები შეიქმნა და ის კრიზისები კიდევ დამატებით ამ ტრაგედიის ფონზე, რისი მოწმეებით ჩვენ გავხდით და რაც კიდევ უფრო რამაც გაზარდა ამ ტრაგედიის მასშტაბი, მოქალაქის მდგომარეობა, უფლებო მდგომარეობა აბსოლუტურად გვაჩვენა ჩვენ, რამაც თავის დროზე გამოიწვია დიდი პროტესტი საზოგადოების, ასეთი პროტესტები ბუნებრივია მუდმივად ვერ შენარჩუნდება და ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი და ლოგიკურია, და შემდეგ უკვე პროცესები განვითარდა და ვითარება გარკვეულ წილ და მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ამბავი ამ ისტორიაში იყო მიმდინარე წლის ივნისის დასაწყისში, სასამართლოს გადაწყვეტილებები და შემდეგ დაკავება ბრალდებულისა დავით სარალიძის მკვლელობაში. ახლა მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და აი ამ ერთ-ერთის ხდომის შესახებ ვლაპარაკობდი, როცა ზაზა სარალიძის დაკითხვაზე ვთქვი, რომელიც დაიკითხა ადვოკატის გარეშე და მისი ნათქვამი შესაძლებელია გამოყენებული იყოს მისავე წინააღმდეგ, შეიძლება ასე ითქვას, და ამიტომაც მნიშვნელოვანი ამას მუდმივად ის იყოს უზრუნველყოფილი იურიდიული დაცვით. ევალებოდა თუ არა და ვაგრძელებ საუბარს ქალბატონ ნესტანთან. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327, შესაძლოა ეს ისტორია აღარ იყოს ვინმესთვის, არ ვიცი, არავის ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ უბრალოდ ვამბობ, ისეთი, როგორ ვთქვა, თვალსაჩინო, თუ მკაფიო, თუ რა დავარქვა, მაგრამ ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც დასაწყისში, ვიდრე არ დასრულდება ეს ამბავი სამართლიანობის აღსრულებით და სამართლის აღსრულებით, რაც მთავარია. თავადამ პროცესზე ქალბატონ ნესტანდა, ვინაიდან დაზარალებულის ინტერესებს წარმოადგენს ბრალდების მხარე, ჰქონდა თუ არა, და მივცემ აუცილებლად სმენას დავსვამ კითხვას, ჰქონდა თუ არა მას ვალდებულება, რადგან ის იცავს მის ინტერესებს, გაეწია მისთვის აი იმ ტიპის დახმარება, რაც მას მოაკლდა უთქვენობით იქ. თავად პროცესზე, არ ვიცი თუ არის რაიმე მექანიზმი, მოგცემთ პასუხის საშუალებას, სმენას მოუსმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. რამე მინდა ვკითხო თქვენს სტუმარს, ხო შეიძლება?
ძანეთ გისმენთ.
ჩეკრა მესმის რომ ადამიანი დაიღუპა და მართლა დიდი ტრაგედია, მაგრამ ას აი რაღაც მინდა ვიკითხო, რა არის, როგორც კიდე ისე გაიგეთ, აღარ მაინტერესებს არაფერი, იმიტომ რომ ადამიანი დაიღუპა. ალბათო თქვენ სტუმარს ეკითხები. მე რო ვიღაცა მეგობარი, მეზობელი, კლასელი მეტყვის რომ წამოდის, საქმე უნდა გაგირჩიო და რაღაცას მედავება ერთი სიტყვით, რა ვიცი ხო რა და ვატყობ რომ ეს ადამიანები კარგს არ არის იმპირებენ. ხო ხა ჩვენ სხვა ამ ქვეყანაზე ხო ცხოვრობ, დედამიწაზე ხო დავდივართ, არა? ვცნობთ ადამიანებს, რო დაგელაპარაკება, სავარაუდოდ რა განზრა ხო აქვს ჩვენს მიმართ, ხო? ადამიანი გონიერი ცხოველია და უნდა მიხვდე რა საპირე ჩვენს მიმართ. ეხლა ზოგადად ესია უმრავლეს შემთხვევაში. ფანდურში უნდა გავყვეთო პოლიციას, უნდა მიმართო უბნის პოლიციას, თუ არ იცი სამმართველოს, რა აი ჩემი კლასელი მაგალითად მიპირებს რაღაცა იმას, რა შუდ ამბავს. რა უნდა გავაკეთო, გეკითხებით? აი მართლა მაინტერესებს, აი მშობლები რო ამ
დროს თქვენი აზრი, თქვენი პასუხი რა არის ამაზე? ანუ ისით ხმაქს.
გეკითხებით, თქვენ სტუმარს გეკითხები, კაცო, მე ვარ ჩათალეთ, რომ განუვითარებელი ადამიანი გეკითხებათ. რა უნდა გავაკეთო? პოლიციას უნდა მიმართო
პირველში. მადლობთ.
მეუბნება რომ ფარდულში წამომყევი საქმე უნდა გაგირჩიო.
ბატონო ჩემო, განაშაული მოხდა, მკვლელობა მოხდა. ეხა მესმის, არ ვიცი, თან არ მესმის, თან ცოტა. ბრძანეთ ქალბატონესთან.
დიახ, ამას მოკლედ შემძლია ამაზე უპასუხო ჩვენ სმენელს. დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი, ცოტა სხვა კუთხით შევხედავდი მე ამ საკითხს. პირველ რიგში, აი ეს გარჩევისათვის მზადება რომ იმდინარეობს სკოლასთან, და სათავეს სწორედ სკოლაში განვითარებული ქმედებები იღებს. სკოლაში განვითარებული მოვლენები იწყება და სკოლას არ აქვს ამაზე ადეკვატური რეაქცია, ეს არის პრობლემა. და სკოლა რომ არ აწვდის, სკოლაში უნდა ხდებოდეს იმდენი ინფორმაციული უზრუნველყოფა ბავშვების, იმდენი ურთიერთობა მათთან, რომ დაუშვებელი იყოს ასეთი ქმედებები, თორე პასუხს რაზე ვთხოვთ? არასრულწლოვნებს ვთხოვთ იმაზე, რატომ გაყევით?
ეს არის ხაზგასასმელი. ლაპარაკი არის არასრულწლოვნებზე, რომლებზეც დიდწილად პასუხს ვაგებთ სრულწლოვნები, რომლებიც ვართ კონკრეტულ როლებში. იქნება ეს მასწავლებელი, სკოლის ადმინისტრაცია, მანდატური, სამართალდამცავები, რადგან ახსენეთ პოლიცია და ნებისმიერი ჩვენგანი, ვინც კი ვითარების ახლოს აღმოჩნდებით. და ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასევე, რადგან ასე დასვით კითხვა. და ერთსაც ვიტყვი, არის ვითარებები, როცა გონიერი ადამიანი გონიერი ცხოველია, მაგრამ ადამიანი ყველაზე ხშირად იქცევა არაგონივრულად და ცხოველზე ბევრად არაგონივრულად, სხვა, ასე ვთქვათ, ცოცხალ არსებებზე. იმ ვითარებაშიც კი, როცა მან იცის, რომ მას საფრთხეელოდება, შეიძლება ის წავიდეს ამაზე. და არ ვიცი თქვენ როგორ, მე მქონია სიტუაცია ცხოვრებაში, როცა იცი რომ საფრთხის წინაშე დგახარ, მაგრამ მაინც დგამ ნაბიჯს, იმიტომ რომ კიდევ სხვა ფაქტორები განაპირობებს ადამიანის მოქმედებას. ახლა ძნელია ამის ანალიზი, დანაშაული არის მომხდარი და სამართალი უნდა აღსრულდეს. ამაზე არის ლაპარაკი, უნდა აღსრულდეს ისე, როგორც ამას მოითხოვს კანონი, და უნდა აღსრულდეს ისე, რომ ადამიანების უფლებები გულისხმო ბრალდებულსაც და დაზარალებულსაც იყოს დაცული კანონის ფარგლებში. და ის კითხვა, რაც თქვენ დასვით, ხო არ ვიცი, რაღაც სხვა, ცოტა სხვა განწავე. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და კითხეთ, რადგან ეს კითხვა თქვენ გქონდათ და გსურდათ ამის გაზიარება. მსმენელი კიდევ ყავს ქალბატონესთან და დაუბრუნდები შემდეგ კითხვას, არ დამავიწყდეს. ლეტა, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ. მიესალმებით თქვენს სტუმარს და უპირველეს ყოვლისა ალბათ თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. ის ანგლო-ამერიკული ვარიანტი ბიზნესი, რომელსაც წარმოადგენს ხაზარადი და უკვე
ხაზარადზე
პასუხისგა, ხო, დიახ, გაცემ, აი გუშინ ის და სადაც სირცხვილია, შეიძლება თქვენთანაც რომ მოიწვიოთ და ხო,
და ეხლა კითხვა
თქვენს სტუმარს მაინტერესებს, იმიტომ რომ მას სურვილი აქვს ამისი ძალიან დიდი, ეხლა ამას მისცემს მედია. ეხლა თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს სტუმართან, რომ ეხლა ჯერ ესეთი ადამიანი ისგან ცხოველი, იმით განსხვავდება, იმიტომ რომ ცხოველი არანაირ დანაშაულზე პასუხს არაგებს და მას ეს ცოდვათ არ ეთვლება. ადამიანით რომ მოკლას და შეჭამოს, ადამიანს კი ყველაფერი ცოდვათ ეთვლება, რაც უფალ მაუგძალა. მხოლოდ რა მაინტერესებს ამ სიტუაციაში რა ხდება ამ პროცესთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ივანიშვილმა რუსული პრინციპით გადმოიბარა მთელი უსამართლობა სასამართლო სისტემის ნაციონალებიდან, რომელსაც ის ქმნიდა იმ ცხრატის განმავლობაში. და რატომღაც ვიღაცეები ეხლა მარტო ნაციონალებს აბრალებენ იმას, რა ხდებოდა, მიუხედავად იმისა, ზოგიერთი მათგანი ნაციონალებიდან პორტირებული არის ოცნებაში, არა, რომ ის იდგა მაჩალიკაშვილთან ერთად. ხო, და ეხლა რა ხდება, რატომ არის ჩახსნილი ეს მაჩალიკაშვილისგან დაუკმაყოფილი ეს მას ყოველი მოთხოვნილება? იმიტომ რომ ჩვენ თუ ჯით დამნაშავეებს, რითი ვებრჯით დანაშაულის კრიმინალურ სისტემას, რაც თანამედროვე ღირებულებათა შემოსული და უშობლოდ გაზდილი შვილები, რომლებსაც მარტივად შეუძლიათ განაჩენი გამოიტანონ მოწინააღმდეგის მოშორებით, რაც კომპიუტერული თამაშების მეშვეობით
მათიღირებულებათ,
აი ამას თუ ვებრჯის ვინმე იმ დანაშაულთან ერთად პარალელურად, და არა მარტო ის, რომ აი აქტი და მოდი დამნაშავე გასაჯოთ და დანარჩენი ჯაკონია, მაგაზე ვინმე იმის მე ვერ ხედავ.
მადლობთ. ხო, ასე დასანახო, რთული საკითხია ეს, ასე ერთ ხელის მოსმით არ ხდება. გეთანხმებით, პრობლემის გამოკვეთაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გისმენთ.
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა. უბრალოდ ერთ რაღაც მინდა განმარტო, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ხორავის ქუჩის საქმესთან მიმართებაში, და მე ვფიქრობ, რომ ეს საქმე ბოლო პერიოდში ნამდვილად იქცა მართლმსაჯულების სასწორად, და ვთვლი, რომ ამ საქმეში არ უნდა დარჩეს კითხვის ნიშნები, თუნდაც იმის გამო, რომ გავლენა მოახდინო სხვა საქმეებთან დაკავშირებით და სხვა საქმეებში, ჩვეულებრივ უბრალო მოქალაქე, რომლის საქმესაც იძიებს საგამოძიებო ორგანო, არ ჰქონდეს შეგრძნება, რომ ის იმ საქმეში ამდენი ბრძოლის შემდეგ, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის შემდგომ, ამდენი დარღვევა გამოიკვეთა, ჩემ საქმეში, რომელიც თქვა, არ არის ასეთი გახმაურებული, არ არის ასეთი ბრძოლის ველზე გადმოტანილი, ასე რომ თქვა, რამდენი დარღვევა იქნება? არც რა თქმა უნდა ბრალდებას არ უნდა დარჩეს კითხვა და არც რა თქმა უნდა დაზრებულს არ უნდა დარჩეს საქმეებში კითხვის ნიშნები. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმეზე იყოს სრული სურათი დახატული. თუმცა როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ სხვა საქმეებზე რატომ არ ვიბრძვით, კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველამ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ, არა კონკრეტულად ერთმა ადამიანმა. ჩემთვის გაუგებარია სარალიძეს, რატომ სთხოვენ თავის საქმესთან ერთად იბრძოლოს ყველა და ყველაფერზე. ის დაზარალებულია ამ საქმეში, პირველ რიგში რა თქმა უნდა იბრძვის და ბოლომდე იბრძოლებს ამ საქმეში, არ დარჩეს კითხვის ნიშნები და საქმე მიიყვანოს ბოლომდე. თუმცა ჩვენ ყველა უფლებადამცველები ვიქნებით, ეს საზოგადოება იქნება, ყველა უნდა ვეცადოთ ყველა ასეთი საქმე იყოს გამომზეურებული, სადაც ამდენი კითხვის ნიშანი არსებობს და ასეთი საქმე არ უნდა არჩებოდეს დაფარულად. კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხო, რომელზეც ისაუბრა მსმენელმა, ეს გახლავთ ის, რომ რატომ არ დგას სარალიძე ამ შემთხვევაში მაჩალიკაშვილის გვერდზე. ორი შვილმოკლული მამა იდგა ერთად, ერთად იბრძოდა სამართლიანობის წინააღმდეგ, თუმცა აქვე მინდა ვთქვა ამ ორი საქმის განსხვავებულობა. სწორედ აი ამ განსხვავებულობამ გამოიწვია ის, რომ სარალიძის საქმემ გადმოინაცვლა სამართლებრივ ჭრილში და პროცესები მიმდინარეობს სასამართლოში და ჩვენ ამას ვადევნებთ თვალყურს. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ არავინ არ წარმოიდგინოს ისე, რომ ჩვენ არ ვდგევართ მაჩალიკაშვილის გვერდზე, ისევე როგორც მე, ჩვენი ორგანიზაცია, ასევე რა თქმა უნდა პირველ თავად ზაზა სარალიძე ყოველთვის იდგა, ყოველთვის უჭერდა მხარს, ყოველთვის ამახვილებდა ყურადღებას მაჩალიკაშვილის საქმეში არსებულ დარღვევებზე და მე თვითონ ვარ მომსწრე ამის და რა თქმა უნდა თავიდან მისივე სრულით ამაზე არ ვსაუბრობდი, მაგრამ ბოლო პერიოდში მე არ შემიძლია ამაზე არ გავამახვილო ყურადღება, რომ ყველა შეხვედრას, რომელიც ჩვენ საქმეზე ტარდებოდა, მე ვსაუბრობ მნიშვნელოვან პირებთან, შეხვედრას ყოველთვის სარალიძე იწყებდა მაჩალიკაშვილის საქმით, ყოველთვის იწყებდა ის იმითი, რომ იმ საქმეზეც მიიქციათ ყურადღება და როგორც თავის საქმეზე იბრძოდა, ასევე იბრძოდა მაჩალიკაშვილის საქმეში.
მესმის ზარის ხმამ ესმის და არ ვიცი თუ შეიძლება შემოუშვიცი და დაუბრუნდები ჩემს შეკითხვას ისევ სახელმწიფოს ვალდებულებას, რაც შეეხება დაზრალებულის მიმართ. დილო, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესე იგი მას ხობუსმენ თქვენ გადაცემას და ნუ პრინციპში საინტერესო იყო, მე მგონი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველი მსმენელის შეკითხვა. მნიშვნელოვანია ახლა ეს საქმე როგორ იქნება გამოძიებული, რომ გარკვეული იყოს ყველა დეტალი და ნუ ყველა დამნაშავე დაისაჯოს თქვათ, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ რაღაც ასე თქვათ ნიმუში იქნას შემდგომში ასეთი საქმეების გამოძიების, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ რა ქცევის ნორმა უნდა დაუმკვიდროთ ახალგაზრდებს და ბავშვებს, რა ესე იგი სწორად დასვეს შეკითხვა. ახლა ადამიანმა თუ კი სარდაფში მიბათრევე რაღაც საქმის გასარჩევად, როგორ მოიქცე ამ შემთხვევაში? ეს პოლიციას მიმართო?
თქვენ ფიქრობთ, რომ ზრდასრულმა ადამიანმა, რომელმაც ეს კითხვა დასვა, არ იცის როგორ მოიქცე ეს? რა თქმა უნდა, სამართლებრივად პოლიციას უნდა მიმართოთ. მაგრამ ყოველთვის ხომ არ ვაკეთებთ იმას, ხო, რაც კანონით არის.
რაღაც დავასრულებ, რაც შეიძლება. თბილისში გავიზარდეთ, ხო, ყველამ და ვიცით, ეხლა როგორი ზეგავლენა სხვადასხვა იდეოლოგიების, აი ქუჩის იდეოლოგიის, რა თქმა უნდა. ეს ქუჩის იდეოლოგია თუ არ აღმოიფხვრა, არა, ისევ დაგვიდგება ესეთი პრობლემა. ესე იგი, უნდა იქნას გალბარტებული საქმის გარჩევებისადმი დამოკიდებულება, ესე იგი, საზოგადოების და ახალგაზრდას და იმას ბავშვს და სკოლის მოსწავლეს უნდა ქონდეს თავისუფლად იმის შესაძლებლობა, რომ უარი თქვას ასეთ გარჩევებზე, რა, და თუ საჭირო იქნება პოლიციას უნდა მიმართოს. ეს ზემოდან თუ არ იქნა საზოგადოებრივი გაწყობა ასეთ და თუ არ შეიქნა, სხვა შემთხვევაში ისევ გვექნება ესეთი პრობლემა ძალიან სწრაფად.
დიდი მადლობა გაზიარებისთვის, თქვენი აზრის დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. აბსოლუტურად შემიძლია დაგეთანხმოთ, იშვიათად ვაკეთებ ხოლმე ამას როგორც წამყვანი, იქნება ეს სტუმართან თუ მსმენელთან, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ასე უნდა იყოს, მაგრამ თქვენ თბილისში ახსენეთ თბილისში გაზრდილები ვართ, ამას ყველა არ ვართ ბუნებრივია თბილისში გაზრდილები, მაგრამ ეს ეხება ყველა, ისე ვთქვა, თლიანად საზოგადოებას და ყველა ქალაქს და სოფელს საქართველოსი და მეტიც, არც განვითარებულ და დემოკრატიულ საზოგადოებებში მიქცევიან მოზარდები ყოველთვის მოზარდების და ზრდასრულების ისე როგორც ამას კანონი მოითხოვს და როგორც საუკეთესო იქნებოდა, თორემ აბსოლუტურად გეთანხმებით სურვილში ეგეთი რეალობის და ნამდვილად არის ამაზე სამუშაო და საზრუნავი რომ შემცირდეს შედარებით ასეთი რისკები. თუმცა კიდევ ვიტყვი რომ ამ ისტორიასთან დაკავშირებით მე ისევ მაქვს აზრად, ყველაფერს ვერ გამორიცხავ, ყველა საფრთხეს, მაგრამ როცა უკვე მომხდარია ფაქტი და დანაშაული, ახლა გამოწვევა რაც არის, ეს არის სამართლის აღსრულება. თორემ აბსოლუტურად გეთანხმები და გიერთდებით მაქს ურვილში, გისმენთ ქალბატონ ეს.
ერთი საკითხიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოზარდებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ სკოლის გარემოა, ხო? და ერთ საკითხზე გავამხილებდი ყურადღებას, რომ დღემდე არა გვაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, მოხდა თუ არა სკოლაში განვითარებულ მოვლენებზე შიდა მოკლევა და შეისწავლეს თუ არა საერთოდ რა მოხდა სკოლაში იმ დღეს. მე არ ვსაუბრობ აქ საპარლამენტო კომისიის მიერ შესწავლის საკითხებზე, მე ვსაუბრობ თვითონ სკოლაში. მონიტორინგი სამსახურის მიერ, განათლების სამინისტროს მიერ იყო თუ არა ამაზე გამახვილებული ყურადღება და გარკვეული შიდა მონიტორინგი ჩატარებული, ამაზე არ გვაქვს დღემდე ინფორმაცია და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სკოლაში განვითარებული მოვლენები, ეგრეთ წოდებული ბულინგი იყო ყველაფრის საფუძველი, ხო? და ამას რა თქმა უნდა მოხდეს მუშაობა ამის წინააღმდეგ.
ხო, და რაღაცები შეიძლება დასრულებს გვინდა ხოლმე, მაგრამ მოზარდობის ასაკის სირთულეები ისეთია, რომ ამას ნაკლებად დაგიდებენ, თუმცა სამუშაო არის და საფიქრალი და საზრუნავი. მუდმივად მინდა დაუბრუნდა საკითხს. კვლავ, ესე იგი, ბრალდების ხარის, ამ შემთხვევაში პროკურატურის ვალდებულებები დაზარალებულის მიმართ სასამართლოს ხდომაზე. მისი ინტერესების დაცვის საკითხი.
დიახ, ვინაიდან დაზარალებული ხარის.
აი, რავით თქვენ.
ხარეს აღარ წარმოადგენს სასამართლო პროცესზე, მის ინტერესებს იცავს უკვე ბრალდების მხარე. რეალურად მას ეკისრება ვალდებულობა სასამართლო პროცესზე, დაიცავს დაზარალების ინტერესები, თუმცა დაზარალებული სასამართლო პროცესს ეკითხება მოწმის სტატუსით.
ხო.
აქ უკვე იგულისხმება ის, რომ მის მიმართ კითხვები აქვს როგორც ბრალდების მხარეს, ასევე დაცვის მხარეს. იმ შემთხვევაში თუ დაცვის მხარე არ ყავს გარკვეულ უფლებებს, თუნდაც დაზარალებული მხარეს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში აქვს უფლება მოახდინოს ამაზე რეაგირება ბრალდების მხარემ, იგივე პროტესტის დაყენების უფლებით, კითხვის მოხსნის თხოვნით მიმართოს სასამართლოს და ასე შემდეგ, ანუ განახორციელოს თავისი უფლებამოსილება, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც აბსოლუტურად არ არის თანხვედრაში დაზარალებულისა და ბრალდების მხარის ინტერესები, ამ ხელაუნდობლობა არსებობს ამ ორ მხარეს შორის, ვერ ჩავთვლით ის, რომ ეს არის საკმარისი პროცედურა.
არაფერი, ისე უფსკრული საკითხს უბრუნდები, ახლა ესეთი შედარება იყო. რა შეიცვალა და რა არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი დაზარალებულისთვის? რა შეიცვალა ივნისის დასაწყისიდან? რაღაც ხომ შეიცვალა და იყო, ვთქვათ, კმაყოფილებას არ ვიტყვი ნამდვილად, ახლა ამაზე ლაპარაკიც არ არის ძალიან უაზრო.
ნაბიჯები გადაიდგა სამართლიანობისაკენ პირველი.
ხო, ახლა რა არის არსებითი დაზარალებულის?
ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ნაბიჯები გადაიდგა სამართლიანობისაკენ. მთავარი არის ის, რომ მოხდა პროკურატურის მიერ აღიარება, ბრალდების მხარის აღიარება, იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ არასრულწლოვნების გარდა, რომლებსაც ბრალი ჰქონდათ თავდაპირველად წარდგენილი და ახლა მშავდებულები არიან, საქმეში მონაწილეობდნენ სხვა არასრულწლოვნებიც. და სწორედ ამის დადასტურებაა ის, რომ ბრალი იყო წარდგენილი უკვე შემდგომ მიხეილ კალანდიას მიმართ, რომელზეც ჩვენ თავდიდანვე მამახულებდით ყურადღებას და მე აქ დროის უქონლობის გამო, ისაც შევეცდები, არ გავამახვილო ყურადღება რა როლი მიიღო თავად მიხეილ კალანდიამ საქმეში, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საკმარისი მტკიცებულებები არსებობს მისთვის ბრალის წარდგენის, თუმცა რა შედეგს მივიღებთ უკვე სასამართლოზე ვიხილავთ ამას. და ამ ეტაპზე ჩვენ რა თქმა უნდა სამართლებრივ ჭრილში ვაგრძელებთ ბრძოლას, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არც ერთ შემთხვევაში არ დავუშვებთ იმას, რომ სარალიძე, თუნდაც სასამართლო პროცესებზე, თუნდაც ნებისმიერ პროცესის განვითარების ეტაპზე დარჩეს მარტო და იგი დაცვის გარეშე დარჩეს. ვიბრძოლებთ ამისათვის ყველა შეშუალებას, შემიძლია თქვა, გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ხორციელოთ დაზარალებულის უფლებების სრულად, რა თქმა უნდა, და ამ შემთხვევაში გულისხმობ იურიდიული დაცვის კუთხითაც.
ახლა წუთიღა გვაქვს თქვა მას შემდეგ რაც ეს პროცესი დასრულდება იქნება აქტუალიზაცია თქვენი მხრიდან სამოხელეო დანაშაულის საკითხის თუ პარალელურად ხდება ეს
ჩვენ პარალელურად რა თქმა უნდა ძალიან რთულია მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ვიბრძოლებთ ამაზე პარალელურად გავაგრძელებთ მუშაობას ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ არ შევწყვეტთ ამ ბრძოლას მანამ სანამ ბოლო პირიც კი არ დაიჭება ვინც კი მიიღო მონაწილეობა ამ საქმეში
ეს შევეხეთ სუბელიანის ეპიზოდს ასე შემდეგ თუმცა წინ გვაქვს ეთერები ჩვენ ვრჩებით და დიდი მადლობა მინდა დღეს უთხრა ნესტან ლონდარიძეს ჩვენთან მოსვლისთვის ზაზა სარალიძის ადვოკატი გახლავთ ის და წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ცენტრს ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ამბის გაშუქებას და ყოველთვის მზად ვართ დაუთმოთ ეთერის და ჩვენი სივრცეებიც და ფორმატები ინტერნეტში დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის უკლებლივ ყოველას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მე გემშვიდობებით ხვალამდე